Nāc mācīties! Rīgas turisma un radošās industrijas tehnikums uzņem 9. un 12. Klašu absolventus, piedāvājot apgūt profesijas ēdināšanas, pārtikas ražošanas, komerczinību, interjera dizaina, modes, stila, turisma un viesmīlības jomās. Mācības ir bez maksas, audzēkņi saņem valsts budžeta un Eiropas stipendijas. Tehnikumā ir pieejama dienesta viesnīca. Dokumentu pieņemšana no 15. jūnija Rīgā, Marijas ielā 4, Mīdzgales ielā 26 un Preiļos Sporta ielā 1. Sīkāka informācija www.rtrit.lv